សូមជម្រាបសួរលោកជាកសល
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចានៅក្នុងឱកាសនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីនៃការទប់ស្កាត់ការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្ពុជាជាគិតចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបើប្រៀបធៀបនឹង10ឆ្នាំមុនតើអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរ
បាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើទិន្នន័យបាទរបស់ក្រសួងអប់រំមកដល់ពេលនេះគឺសិស្សបោះបង់នៅបឋមសិក្សាគឺក្នុងប្រហែលជា 8% បាទដែលឡែកសិស្សដែលបោះបង់នៅមធ្យមសិក្សាដែលយើងហៅថាអនុវិទ្យាល័យនោះគឺប្រហែលជា 19% ជាងហើយនឹងថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺប្រហែលជា 12% បាទ
តាមការលើកឡើងរបស់លោកអំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឬថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យហ្នឹងអត្រាការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សហ្នឹងមានច្រើនជាងកម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យតើមូលហេតុអ្វីបានជំរុញឲ្យមានការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សានេះ
បាទក្នុងនោះវាមានកត្តាធំធំជាច្រើនហើយខ្ញុំសូមលើកត្តាដែលចម្បងចម្បងបាទកត្តាធំទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដោយសារថាឪពុកម្ដាយក្រីក្រអញ្ចឹងទៅអាចថាកូនរបស់គាត់ដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យគាត់រៀងធំដែរហើយអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទៅជួយប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកចំណូលក្នុងនោះយើងមើលទៅឃើញថាសិស្សភាគច្រើនដែលគាត់ឈប់នឹងគឺគាត់មិនឈប់ទៅណាទេគឺគាត់ឈប់ទៅដើម្បីទៅរកចំណូលបាទសម្រាប់ជួយគ្រួសារហើយបញ្ហាធំមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអវត្តមានបាទភាគច្រើនគឺដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវការកូនដើម្បីទៅជួយធ្វើការអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានអវត្តមានច្រើនកាលណាអវត្តមានច្រើនគឺគាត់ខ្លាចសាលាអញ្ចឹងអាចឈានទៅដល់ការបោះបង់ហើយបញ្ហាចម្បងមួយទៀតដែរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនខ្សោយបាទអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់កាលណាគាត់អវត្តមានច្រើនវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀនខ្សោយហើយបាទអូតូបន្តិចគឺរៀនខ្សោយហើយកណាគាត់ខ្សោយធម្មតាទេបាទអត់សូវហ៊ានចង់មកសាលាទេព្រោះកណាគ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យធ្វើមិនកើតអីចឹងទៅគាត់តែងតែខ្លាចសាលាហើយបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុពេលខ្លះកុមារខ្លះទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមការសិក្សានឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់អាយុនឹងរៀងច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកដល់អនុវិទ្យាល័យនឹងគឺបើប្រៀបធៀបទៅថ្នាក់របស់គាត់ដែលគាត់កំពុងរៀនហើយនឹងអាយុរបស់គាត់គឺគាត់អាយុច្រើនអានឹងដែលជាកត្តាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យសិស្សនឹងបោះបង់ការសិក្សា
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ងាកមកសម្លឹងមកមើលបញ្ហា gender វិញម្ដងតើរវាងសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសក្រុមសិស្សមួយណាដែលទំនងជាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅក្នុងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនេះ
ខ្ញុំសូមនិយាយជារួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិស្សស្រីហើយនិងសិស្សប្រុសតើសិស្សណាបោះបង់ច្រើនជាងនៅក្នុងបើយើងមើលនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាហើយនិងអនុវិទ្យាល័យបើតាមទៅទិន្នន័យរបស់ក្រសួងដែលបានចេញថ្មីៗនេះគឺយើងអាចគិតថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអត់មានសិស្សណាបោះបង់ច្រើនជាងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលមកដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យបាទពេលហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញថាសិស្សស្រីគឺបោះបង់ច្រើនជាងបាទហើយបើយើងមើលសម្លឹងទៅទៀតដល់មហាវិទ្យាល័យអាហ្នឹងប្រៀបធៀបសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសសិស្សស្រីកាន់តែតិចជាងហើយបាទ
ចា៎ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសិស្សស្រីមានទំនោរបោះបង់ចោលការសិក្សាច្រើនជាងសិស្សប្រុស
ដោយតែខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងបាទធម្មតាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពហើយក៏ជាអានេះវាជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរបាទប្រជាជនតែងតែគិតថាកូនប្រុសអាចដើរឆ្ងាយជាងបាទអាចធ្វើកិច្ចការធំបានជាងម្ល៉េះហើយគាត់នៅតែមានទំនោរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវការជ្រើសរើសថាក្នុងចំណោមកូនគាត់ពីរនាក់គាត់មានធនធានតែមួយទេអាចឧបត្ថម្ភថាអាចឲ្យកូនតែមួយទេទៅរៀននៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើសម្រេចចិត្តឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីទៅរៀននៅវិទ្យាល័យហើយដោយយល់តាមថាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមកគឺប្រកាសជាគាត់សម្រេចចិត្តថាឲ្យកូនប្រុសទៅរៀនហើយបានទៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឬទៅមហាវិទ្យាល័យដែលឲ្យកូនស្រីគឺគាត់ថារៀនប៉ុណ្ណឹងបានហើយអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលសង្គមយើងជួបប្រទះ
ចា៎តាមរយៈគម្រោងវិធានការទប់ស្កាត់សិស្សបោះបង់សាលារបស់អង្គការ CAP របស់លោកនេះថាតើអ្វីខ្លះដែលជាគន្លឹះដើម្បីជួយឲ្យសិស្សស្រីបានចូលរៀននៅក្នុងចំនួនប្រហាក់ប្រែគ្នានឹងសិស្សប្រុសនៅកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំគិតថាអានេះវាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាបាទដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់សិស្សកុំឲ្យបោះបង់ការសិក្សាបាទទាំងសិស្សស្រីទាំងសិស្សប្រុសបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅថ្នាក់សាលារៀនបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺត្រូវការធ្វើម៉េចតាមដានការសិក្សារបស់សិស្សឲ្យបានជាប់លាប់បាទមើលទៅលើបញ្ហាអវត្តមានរបស់សិស្សបាទជាពិសេសសិស្សស្រីហ្នឹងបាទថាតើគាត់ឈប់ប្រមាណហើយគាត់ឈប់ប្រមាណថ្ងៃហើយបាទហើយត្រូវជួយបើសិនជាគាត់រៀនខ្សោយគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែជួយបង្រៀនបន្ថែមឲ្យគាត់បាទបន្ថែមម៉ោងអីចឹងទៅដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់នឹងអាចតាមទាន់គេហើយនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតារបស់គាត់បើសិនជាក្នុងករណីថាឥឡូវគាត់អវត្តមានច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែធ្វើទំនាក់ទំនងទៅមាតាបិតារបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចពិភាក្សាថាតើរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកសាលាវិញហើយចំពោះមាតាបិតាបាទចំពោះមេដាបិតានឹងក៏ត្រូវតែមានទួលនីតិភារកិច្ចដែរមិនមែនថាឲ្យតាកូនមកដល់សាលាហើយគឺចប់ទួលនីតិរបស់គាត់ទេបាទទួលនីតិរបស់គាត់គឺសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះថាសិស្សមកសាលាតា4ម៉ោងទេបាទប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទះនឹងច្រើនម៉ោងជាងនៅសាលាអញ្ចឹងទួលនីតិមេដាបិតានឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញនឹងគឺធ្វើម៉េចមេដាបិតានឹងត្រូវតែជំរុញឲ្យនឹងតាមដានការសិក្សារបស់កូនគាត់បាទមានពេលមើលការសិក្សារបស់កូនគាត់ផងហើយត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកូនបានរៀនបានកុំនិយាយថាកុំយកពេលវេលារបស់កូននឹងទៅប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនឹងច្រើនជ្រុលពេកមិនមែនមានន័យថាមិនជួយទេឲ្យគាត់ជួយប៉ុន្តែត្រូវលើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាត់អាចធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ធ្វើ homework បាទធ្វើអីនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺរៀនខ្សោយបាទកាលណាគាត់រៀនខ្សោយអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការបោះបង់ការសិក្សាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឋានៈជាតិតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យការបង្រៀនបាទមានបរិយាកាសមួយដែលអាចថាសប្បាយរីករាយដល់សិស្សឲ្យសិស្សនឹងចង់មានការរៀនសូត្របាទពីព្រោះកាលណាគ្រូមានវិធីសាស្ត្រល្អគឺសិស្សគាត់ចង់រៀនបាទកាលណាគាត់រៀនចេះគឺគាត់ចង់រៀនណាស់បាទហើយបញ្ហាធំមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាយោបល់ដែរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺប្រហែលជាយើងត្រូវធ្វើការសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាបាទជាពិសេសនៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចផ្ដោតទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សឧទាហរណ៍ថាសិស្សអនុវិទ្យាល័យនិងសិស្សវិទ្យាល័យគាត់អាចត្រូវការរៀនជំនាញបាទជំនាញដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះកាលណាគាត់មើលឃើញថាបើសិនជាគាត់បន្តការសិក្សាឲ្យចប់អនុវិទ្យាល័យឬក៏ឲ្យចប់វិទ្យាល័យគាត់នឹងបានរៀនជំនាញពេលដែលគាត់ចប់ទៅគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារការងារបានខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជាកត្តាជំរុញមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺមិនបោះបង់ការសិក្សានៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យទេបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកជាកសលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅថ្ងៃនេះ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែរបាទ
ចា៎សូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា